Ρωτάει η Δέσποινα ότι η γυναίκα συνήθως έχει το πάθος της κακίας και της ζήλιας και ο άνδρας του εγωισμού. Δεν θυμάμαι. Και αυτό πώς μπορεί να ξεπεραστεί. Καμιά ερώτηση άλλη. Από την προηγούμενη εβδομάδα.
Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάποιους που έχουν παρασύρονται από το ένα δόγμα στο άλλο, ποιες είναι οι διαφορές, παραδείγματος χάρη μεταξύ διαφορετικών δογμάτων, πώς τον αγκαλιάζει η ορθοδοξία, πώς.
Επαναλαμβάνετε από την αρχή λίγο, δεν κατάλαβα πώς.
Πώς τον αγκαλιάζει η ορθοδοξία.
Εξ αρχής το ερώτημα, πώς ξεκίνησε το ερώτημα, αν θέλετε.
Το ερώτημα είναι ποια είναι η στάση μας σε σχέση με τους αδελφούς μας σε άλλα δόγματα και πώς είναι η στάση μας σε σχέση με τους αδελφούς μας σε άλλα δόγματα, η διαφορετικότητα της δικής τους αντίληψης για τα πράγματα, εμείς πού στεκόμαστε, πώς τους αγκαλιάζουμε, πώς αντιμετωπίζουμε τη στάση αυτή και εμείς πώς τι κάνουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν από το δικό μας δόγμα και πρόσκειται σε άλλα δόγματα. Για κάποιο δικό τους λόγο. Μπορεί ίσως αυτό να
οφείλεται
ακόμα και σε
εμάς. Ναι. Ακούσατε νομίζω. Το ερώτημα είναι πώς αντιμετωπίζουμε ανθρώπους άλλων δογμάτων. Γιατί αλλάζουν δόγματα, ποια είναι η δική μας ευθύνη και ποια είναι η δική μας θέση, έτσι δεν είναι, κάπως έτσι. Νομίζω ότι δεν είναι θέμα η στάση μας και η διάθεσή μας έναντι τον άλλον, δεν αφορά μόνο την έννοια του δόγματος, αλλά γενικότερα ποια είναι η στάση μας έναντι των άλλων ανθρώπων. Αυτό που μας δίνουν οι πατέρες μας μέσα από την πείρα τους είναι ότι ασχολούμαστε με τον εαυτό μας καταρχήν και δεν κρίνουμε κανέναν. Και αν πραγματικά ασχοληθούμε με τον εαυτό μας, ασχοληθούμε δηλαδή ουσιαστικά, όχι απλώς φιλολογικά και θεωρητικά, αν ασχοληθούμε πραγματικά με τον εαυτό μας και μπούμε σε μια διαδικασία σχέσης με τον Θεό πραγματικής, αυτή η ίδια σχέση με τον Θεό θα μας δείξει την στάση σε κάθε περίσταση. Δεν υπάρχει μια σταθερή στάση, κάνουμε αυτό σε αυτήν την περίπτωση, κάνουμε αυτό στην άλλη περίπτωση. Αυτό που μας δείχνει πρακτικά τι κάνουμε και είναι δείκτης, είναι η προσωπική μας σχέση με τον Θεό. Το λάθος μας γενικότερα είναι ότι αντιμετωπίζουμε τα πράγματα θεωρητικά ή διανοητικά, αλλά πάντως ασύνδετα με την προσωπική σχέση μας με τον Θεό. Τα αντιμετωπίζουμε είτε ελεκτικά, είτε κηρυκτικά, είτε δασκαλίστικα. Το θέμα είναι μέσα μας, κατά πόσο εμείς είμαστε σε θέση και διάθεση και πνευματική κατάσταση για να συνάψουμε σχέση με τον Θεό. Καταρχήν λοιπόν η ευθύνη μας εκεί έγκυται, στο τι σχέση έχω εγώ με τον Θεό. Πολλές φορές επειδή η σχέση μας αυτή δεν είναι καθαρή, δεν είναι υγιής, και έχει ελλείψεις και έχει προβλήματα, καλύπτουμε αυτά τα προβλήματα και αυτές τις ελλείψεις με το να ασχολούμαστε με τους άλλους, να γίνομαστε οι σωτήρες των άλλων, οι ελεκτές των άλλων, οι κήρυκες των άλλων. Αν ο άνθρωπος μπει σε διαδικασία σχέσης με τον Θεό, αυτό είναι μια διαδικασία και επώδυνος, επώδυνος με την έννοια ότι κάθε σχέση είναι επώδυνος, σε ταπεινώνει, και όταν δεις ότι δεν είναι δεδομένος ο Θεός, και ο τρόπος να πλησιάσεις τον Θεό είναι να κενωθείς, να είσαι κενός, να αδειάσει το εγώ σου, να αδειάσει από εγωισμό, γιατί η παράστησή μας με τον Θεό, η σωστή στάση μας με τον Θεό, για να μπορέσει να μας πληρώσει ο Θεός, είναι η κένωση. Ένας άνθρωπος που είναι κενωμένος δεν έχει διάθεση να κρίνει ή να τοποθετηθεί εναντί άλλων ανθρώπων αμαρτώλων δίκαιων, άλλων δογμάτων ή, των ίδιων, ή του ιδίου δόγματος. Δηλαδή όταν είσαι καψουρεμένος και ζητάς την σχέση σου με τον Θεό και αυτό σε πονάει και ότι ας πούμε η σχέση με τον Θεό είναι εντελώς θεωρητική και δεν είναι βιωματική, δεν έχεις δυνατή πίστη τέτοιου είδους που να διαλέγεσαι με άνεση με τον θάνατο, τότε είναι πολυτέλεια να ασχολούμαστε τώρα, σαν να μιλούμε για αντικείμενα, για πράγματα έτσι θεωρητικά. Είναι η πρόβλημα συνεδρίου, ας πούμε, τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση, τι θα γίνει στην άλλη. Αν ο άνθρωπος μπει σε μια διαδικασία με τον Θεό, μαλακώνει η καρδιά του, γιατί μόνο όταν ένας άνθρωπος ζητάει έλεος, ζητάει φωτισμό, ζητάει τον Θεό και θέλει να καλύψει αυτό το κενό, την έλλειψη μέσα του, αυτό το συντρίβει. Ένας συντηρημένος άνθρωπος δεν έχει διάθεση να πει τι στάση θα κρατήσει έναντι του άλλου. Μια στάση. Θεέ μου, ελέσαι αυτόν και εμένα. Δεν έχεις τη δύναμη, δεν έχεις την πολυτέλεια ότι εγώ τα ξέρω όλα, είμαι εντάξει τώρα και να μπούμε σε μια διαδικασία να σώσουμε και τους άλλους ή να κρίνουμε και τους άλλους. Οπότε αυτή η κατάσταση που είναι έξω από παιδαγωγικές ή ποιμαντικές μεθόδους, αλλά είναι ένα γεγονός πραγματικό που το ζει η καρδιά σου. Είσαι ένας ταλέπορος, το νιώθεις αυτό σου, λείπει ο Θεός, ότι δεν σε νοιάζει τώρα να πεις ο άλλος πώς να τοποθετούμε το άλλο. Ένα πράγμα βγαίνει αγάπη, βγαίνει αποδοχή. Και το αν σωθεί ο άλλος, αν είναι σε πλάνη όχι, είναι υπόθεση του Θεού, δεν είναι υπόθεση δική μας. Η υπόθεση δική μας είναι να αγαπούμε. Η διαδικασία είναι να αγαπούμε, η υπόθεση του Θεού είναι η σωτηρία του άλλου ή αν είναι σε πλάνη ή δεν είναι. Και το αν θα... Εμείς ή ο άλλος βρισκόμαστε σε κατάσταση πλάνης για να πούμε στον ορθό δρόμο, δεν μας βάλει άλλος λέγοντάς μας πέντε κουβέντες ή κάνοντας μερικές παρατηρήσεις ή μερικές επισημάνσεις ή κάποιες διορθώσεις. Αυτό το κάνει ο Θεός. Και εφόσον είναι θέλει ο άνθρωπος. Εμείς κάναμε τα πράγματα τόσο έτσι σαν να κάνουμε κήρυγμα σε κάποια παιδάκια, είμαστε γονείς και θα καθοδηγήσουμε τους άλλους, θα εφαρμόσουμε κάποιες μεθόδους παιδαγωγικές, ψυχολογικές, κηρυκτικές και θα σώσουμε τον άλλον. Αυτά τα πράγματα, αυτές οι σχέσεις, οι προσωπικές σχέσεις με τον Θεό είναι δουλειά του Θεού και του ανθρώπου. Εμείς τι να κάνουμε, να μην εμποδίσουμε αυτή τη συνεργασία του Θεού με τον άνθρωπο, με τον κάθε άνθρωπο, του δικού μας ή του άλλου δόγματος. Και αυτό θα γίνει αν έχουμε αγαπητική διάθεση. Μια αγαπητική διάθεση που δεν είναι ένα ψυχολογικό γεγονός, α, φερόμεθα φιλελεύθερα, φερόμεθα έτσι με έναν τρόπο ψυχολογικής αγάπης. Α, μιας αγάπης που πηγάζει από αυτήν την επώδυνο προσωπική διαδικασία σχέσης μας με τον Θεό. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό. Αν υπάρχει κάποιο κενό, να ρωτήσετε κάτι άλλο.
Όμως, δεν το βλέπουν όμως όλοι το ίδιο. Αυτό είναι πολύ, είναι μια τοποθέτηση που είναι έτσι όπως την παραπεριγράψατε. Το τι κάνουμε εμείς. Και ότι αυτό θα λύσει όλα. Όμως υπάρχουν πράγματα που δεν το αντιμετωπίζουν έτσι.
Τι να κάνουμε.
Υπάρχουν όμως άνθρωποι που μπορεί να πλάνουν τέτοιες εξαιρετικές αυτούς. Στην κρίσιμη στιγμή. Τη στιγμή που εμείς κοιτάμε τον εαυτό μας.
Όταν κοιτούμε τον εαυτό μας με αυτή την προσέγγιση, όχι μια προσέγγιση ατομικιστική, μια προσέγγιση αυτονόμησης από τον άλλον, αλλά μια προσέγγιση προσευχητική, που αυτό σημαίνει συμμετέχουν όλοι στην προσευχή μας και στον προσωπικό μας πόνο συμμετέχουν όλοι οι άνθρωποι, αυτό θεωρούμε ότι είναι η καλύτερη προσφορά στον άλλον άνθρωπο που ψάχνεται. Δηλαδή όταν η προσευχή δεν είναι ατομικό γεγονός, θέλω ο Θεέ μου σώσε με εμένα και είμαι εντάξει, αλλά όταν λέω Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, το μείνει όλος ο κόσμος. Δεν είναι μια ατομικό γεγονός της προσευχής, μια ιδιωτική υπόθεση. Είναι προσωπική υπόθεση στην οποία συμμετέχουν όλοι. Αυτή η προσευχή μας λοιπόν και αυτή η διαθέσή μας αγκαλιάζει τα πάντα και γίνεται αναφορά του Θεού, όχι μόνο αναφορά της ύπαρξης, όχι μόνο της δικής μας, αλλά όλου του κόσμου προς τον Θεό. Και ζούμε το Θεό να μας ελεήσει όλους. Αυτή η προσευχή δεν είναι μια υπόθεση, προσεύχομαι έτσι, μου γεννά ένα ήθος. Αυτό το ήθος μου βγάζει καρδιά όταν συναντώ των διαφορετικών. Αυτή η καρδιά δεν είναι μια ψυχολογική καρδιά, είναι μια πνευματική καρδιά. Είναι ο Χριστός μέσα από αυτή τη διάσταση. Δηλαδή, άλλο να κάνουμε κάποιες μεθόδους διανοητικές, συναισθηματικές, ψυχολογικές να προσεγγίσουμε κάποιον, και άλλο αυτή η καρδιά είναι η καρδιά του Χριστού που βγαίνει. Όταν δηλαδή η προσευχή μου θα είναι μια προσκομιδή, προσκομίζω όλη μου την ύπαρξη στον Θεό και στην ύπαρξή μου αυτοί συμμετέχουν όλοι. Και ταπεινώνομαι σε αυτή τη διαδικασία και συντρίβομαι σε αυτή τη διαδικασία, αυτό μου γεννά ένα ήθος. Ένα πνευματικό ήθος. Και σε οποιαδήποτε κίνησή μου θα με συνοδεύει αυτό το ήθος. Η προσευχή μου θα με εμπολιάσει με αυτό το ήθος. Και όλη η ζωή μου, η καθημερινή μου αγωγή θα έχει αυτό το ήθος. Που αυτό το ήθος είναι ήθος Χριστού και αυτό το ήθος περιέχει καρδιά. Και αυτή η καρδιά είναι η καρδιά του Χριστού. Και σε κάθε περίπτωση ο Θεός θα μου δώσει αυτό που είναι απαραίτητο κάποια κάθε στιγμή να τοποθετηθώ. Αν όμως εξ αρχής ξεκινήσω μια δικασία, τι κάνουμε σε αυτό για να σκεφτούμε, βάζω το λογισμό μου, βάζω τον εαυτό μου, βάζω την ιδέα μου, βάζω τη σκέψη μου και αυτή είναι η πλάνη μου. Και στην εκκλησία και ακόμη και οι γονείς όταν παιδαγούν τα παιδιά τους, ακόμα σε μια σχέση συζυγίας, όταν κανείς βάλει το μυαλό του, την ιδέα του, την άποψή του, τη γνώμη του, τότε αυτό γεννά τη διαφωνία. Αποκλείεται να έχει συμφωνία με κάποιον όταν υψώνεις τη γνώμη σου, τη σκέψη σου, το θέλημά σου, την απέτησή σου. Οπότε όταν είμαστε βιαστικοί και θέλουμε να πούμε στον άλλο είσαι σε πλάνη ή είσαι σωστός, τότε κάτι δεν πάει καλά μέσα μας, είναι άρρωστη η ψυχή μας. Έτσι δεν είναι? Είναι άρρωστη η ψυχή μας όταν βιάζεται να τοποθετηθεί μάλιστα με έναν τρόπο οριστικό. Είσαι σε πλάνη εσύ είσαι σωστός. Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Να δούμε και εξαιτίας τούτου, ας πούμε η έννοια γνώση, η έννοια γνώμη είναι μεγάλο πρόβλημα. Η γνώμη, η γνώση είναι μια κατάσταση η οποία μας εμποδίζει από το να έχουμε σχέση ισορροπημένη, σχέση αγάπης με τον άλλον άνθρωπο. Μια και μιλήσαμε για την κοινωνικότητα την προηγούμενη φορά και τη συνδυάσαμε με την πνευματικότητα. Να πούμε λίγο πιο απλά το πράγμα. Μελετούμε την Αγία Γραφή. Μελετούμε ένα πνευματικό βιβλίο. Ακούμε μια ομιλία. Δεν είμαστε πάντα έτοιμοι να μελετούμε και να ακούμε. Για ποιο λόγο? Όταν μελετώ για πράγματα την Αγία Γραφή, δεν τη μελετώ ερευνητικά, ερευνώ επιστημονικά για να ανακαλύψω και έτσι να μου δημιουργηθούν κάποιες ιδέες, κάποιες γνώμες, κάποια γνώση. Αυτού του είδους η γνώση θα έλθει, θα με φέρει σε σύγκρουση με τον άλλον και θα προσπαθώ να αποδείξω στον άλλο το δίκαιό μου. Για παράδειγμα, και στον χώρο των εκκλησιαστικών, των θεολογικών, υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι κάποιος επειδή διάβασε πατέρες και γνωρίζει θεολογία, αυτός ο άνθρωπος ξέρει τα του Θεού. Δεν είναι έτσι η γνώση του Θεού. Καμία σχέση. Για να μπορέσεις να αποκτήσεις το Λόγο του Θεού, πρέπει πρώτα να αποκτήσεις τον εαυτόν σου. Για να έχεις γνώση του Λόγου του Θεού πρέπει πρώτα να αποκτήσεις τον εαυτό σου, δηλαδή να κυριαρχείς τον εαυτό σου. Αν δηλαδή δεν υπάρχει παράλληλη προσπάθεια να πολεμήσω τα πάθη μου, να πολεμήσω την φιλαυτία μου, τη ρίζαν κάθε πάθους, αυτή η γνώση που θα μάθω διαβάζοντας και μελετώντας θα είναι μια επιστημονική γνώση η οποία δεν έχει καμιά σχέση με τη γνώση του Θεού. Γι' αυτό το λόγο αυτή η γνώση η οποία θα αναπτυχθεί μέσα από την ιδέα μου, μέσα από την εγκεφαλική διαδικασία, θα με φέρει σε διάθεση σύγκρουσης με τον άλλον, αντιπαλότητας με τον άλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το καταλάβουμε. Λοιπόν, η μελέτη ας πούμε του Λόγου του Θεού δεν αποβλέπει στο να ερευνήσουμε τις γραφές με τρόπον επιστημονικό για να μας λυθούν τα προβλήματα ή απορίες. Για παράδειγμα, παλιά ακούγαμε στα κατηχητικά και είναι τελείως λάθος ότι άμα διαβάσεις την Αγία Γραφή θα σου λυθούν όλα τα προβλήματα. Λύνει τα κοινωνικά προβλήματα, τα οικονομικά προβλήματα, το προβλήματα των διαπροσωπικών σχέσεων. Το πρόβλημα της Αγίας Γραφής είναι ποιο? Να με μάθει να σκύβω το κεφάλι μου στον Θεό. Όχι να μου λύσει τα προβλήματα. Το πρόβλημα του Λόγου του Θεού είναι μάθει να έχω ταπείνωση και να έχω διάθεση διακονίας. Να ταπεινωθώ και να έχω διάθεση διακονίας. Δηλαδή ο Θεός μέσα από το Λόγο του μου λέει σκύψε το κεφάλι. Να σκύψουμε το κεφάλι και να πούμε ότι χωρίς εσένα Θεέ μου δεν ζω. Ακόμη ο αγώνας που κάνουμε στην Εκκλησία, Οπουδήποτε ο καθένας κάνει μια προσπάθεια πνευματική, μια άσκηση πνευματική ή προσεύχεται ή νηστεύει, δεν τα κάνουμε αυτά για να λάβουμε χαρίσματα από τον Θεό. Τα κάνουμε όλα αυτά για να είμαστε μαζί με τον Θεό. Δεν έχουμε καμία προσδοκία από τον Θεό να μας δώσει αποκαλύψεις. Δεν έχουμε τέτοια έπαρση να ζητούμε ο Θεός να μας δώσει χαρίσματα. Δεν είμαστε για χαρίσματα. Από τον Θεό ζητούμε δάκρυα, ζητούμε μετάνοια. Δηλαδή αυτό, άλλο να μελετήσουμε και να προσπαθήσουμε το μυαλό μας να καταλάβουμε και άλλο να αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού ό,τι θέλει να κάνει μες στην καρδιά μας και όπως θέλει ας μας αποκαλύψει. Από μας χρειάζεται να υπάρχει μία υποδομή, να υπάρχει ένα έδαφος, γόνιμο έδαφος. Και το γόνιμο έδαφος είναι το έδαφος που δεν έχει περηφάνεια, που δεν έχει αίσθηση δικαίωσης και γνώσης. Όσο λοιπόν πάμε πλήρης μπροστά στον Θεό, όσο παραστεκόμαστε πλήρης ενώπιν του Θεού ότι έχουμε γνώση, δεν λαμβάνουμε τίποτα. Η σωστή παράσταση ενώπιν του Θεού είναι να κενωθούμε, να διάσουμε. Και ακόμη και αυτές οι ιδέες, να κάνουμε για αυτόν τον άνθρωπο εκείνο, να κάνουμε για τον εαυτό μας το άλλο, πρέπει να ξεκολλήσουμε από αυτά που είναι η κόλασή μας. Ακόμη και οι πνευματικές μας γνώμες και η πνευματική μας γνώση είναι κόλαση. Γιατί με εμποδίζει από το να έχω μια σχέση καθαρή με τον Θεό. Δηλαδή όταν πάμε σαν εξυπνάκηδες, όταν πάμε σαν εξυπνάκηδες στο Θεό να προσευχηθούμε, επειδή διαβάσαμε και ξέρουμε εκείνο και συγκινηθήκαμε και αναπτύσσουμε διάφορες θεωρίες, ο Θεός έτσι, ο Θεός αλλιώς, εμείς έτσι, ο άλλος αλλιώς, και πάμε με το κεφάλι μας γεμάτο και ταλαιπωρημένο, πρέπει να διάσουμε, τι λες, γίνουμε σαν τα μικρά παιδάκια. Να μην έχουμε ιδέες. Το ίδιο συμβαίνει και στις σχέσεις μας. Όταν πάμε σαν δάσκαλοι, δασκαλίστηκα όταν πλησιάσουμε τον άλλο, θα τσακωθούμε, δεν θα βγει ποτέ τίποτα. Οπότε η μελέτη του Λόγου του Θεού αποβλέπει στη συνειδητοποίηση της αμαρτίας μας και της εξορίας μας. Αποβλέπει ο Λόγος του Θεού να συνειδητοποιήσουμε την εξορία μας. Ότι είμαστε έξω από το γεγονός της ζωής. Να συνειδητοποιήσουμε την αμαρτωλότητά μας. Δεν επιδιώκω όταν μελετώ το Λόγο του Θεού να ανακαλύπτω, να ερευνώ, αλλά διαβάζω απλά και αρκούμε σε αυτό που θα μου δώσει ο Θεός. Η μεγάλη εξυπνάδα είναι μεγάλο πρόβλημα. Όσο πιο έξυπνοι είμαστε, τόσο πιο προβληματικοί είμαστε. Όσο πιο συντετριμμένοι είμαστε, πιο ισορροπημένοι είμαστε. Και ένας συντετριμμένος άνθρωπος δεν ενδιαφέρεται να κρίνει κανέναν. Όχι γιατί είναι διάφορος για τον άλλον, ίσα ίσα αντιθέτως, πραγματικά ενδιαφέρεται για τον άλλο. Και βάζει τον άλλο μέσα στην καρδιά του. Αλλά η καρδιά του είναι μια συντριβή και μια αναζήτηση του ελέους του Θεού. Οπότε εκεί δεν μπαίνουν κηρύγματα, δεν μπαίνουν τοποθετήσεις, δεν μπαίνουν κρίσεις, άλλα πράγματα μπαίνουν. Κάτι ρωτήσατε, θα σηκώσετε χέρι κάτι.
Η απόφαση που πάνε στο εξωτερικό στην Αφρική, αυτό δεν είναι σκοπό, δεν είναι κρίση του λόγου του Θεού. Και σήμερα που πάνε, θα δουν οι ρολάκες, θα δουν οι διάφορες εξής, αλλά το πρόβλημα είναι.
Βεβαίως, αυτοί έχουν συγκεκριμένη κλίση από τον Θεό, συγκεκριμένη αποστολή και χάρισμα. Πάντως στην παράδοση της Εκκλησίας μας υπάρχει το εξής. Πριν κανείς βγει στην αποστολή, στην ιεραποστολή, σε αυτό την κλίση που κάποιοι άνθρωποι έχουν, τι κάνουν? Πρώτα κάποιο διάστημα αποσύρονται στην έρημο και ασκητεύουν. Ούτως ώστε να, όταν θα σταλούν σε αυτή την διακονία, να μην ομιλούν οι ίδιοι ή τα πάθη τους, αλλά να ομιλεί ο Λόγος του Θεού μέσα από αυτούς. Ακόμη και ο Απόστολος Παύλος, αν ξεκίνησε, αποσύρθηκε πριν, μετά τον φωτισμό που είχε, μετά την αποκάλυψη που είχε, αποσύρθηκε κάποια χρόνια κάπου. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ξέρουμε ότι εμείς είμαστε βιαστικοί να συμβουλεύουμε. Ακόμα να το πάρουμε στο μικρό μας κόσμο, στο μικρό μας χώρο, στην οικογένειά μας, στο μικρό κοσμό μας. Εμείς θέλουμε γρήγορα να συμβουλεύουμε, χωρίς προηγουμένως να αποσυρθούμε εις τον εαυτό μας, να κάνουμε λίγο προσευχή, να δούμε τι γίνεται, να ζητήσουμε από το Θεό να μας δώσει κάτι, να καταλάβουμε όταν προσεγγίζουμε κάποιον άνθρωπο. Οπότε, τις 99,99% μιλούμε αφ' εαυτού μας και αυτό είναι πρόβλημα. Πόσο είμαστε σίγουροι ότι είμαστε υγιείς και αυτά που λέμε είναι σωστά? Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε προσεκτικοί, επιφυλακτικοί σε αυτά που λέμε. Να μην βιαζόμαστε να δίνουμε συμβουλές ή εντολές στους άλλους ανθρώπους. Σε αυτή την περίπτωση ίσως είναι πιο παιδαγωγικό να αφήσουμε τον άλλο στην ελευθερία του και εμείς απλώς να προσευχόμαστε. Το να αφήσουμε τον άνθρωπο στην ησυχία του. Μην νομίζουμε ότι εμείς θα προσθέσουμε κάτι παραπάνω και θα προλάβουμε κάτι. Απατώμεθα αν νομίζουμε πως οι δικές μας ενέργειες θα σώσουν τον άλλο και θα προλάβουν κάποια πράγματα. Είναι τόσο ζόρικος ο άνθρωπος. Είναι πάρα πολύ δύσκολος και δεν είναι τόσο εύκολος να ακούσει μια κουβεντούλα από εμάς και θα αλλάξει αμέσως πορεία η ζωή του. Είναι ζόρικος ο άνθρωπος, δεν το καταλαβαίνουμε από τον εαυτό μας. Όταν θέλουμε να μαρτύσουμε δεν πάνε να μας λένε 1000 πράγματα. Θα το κάνουμε. Έχουμε τεράστιο γυνάτι. Επομένως μην νομίζουμε ότι μια κουβεντούλα. Εμείς τι θέλουμε? Εμείς να είμαστε ζόρικοι και άλλοι εύκολοι. Δεν είναι απλή υπόθεση ο άνθρωπος. Επομένως ας μη ζούμε σε αυτή την απάτη.
Αυτό που λέει στο Ευαγγέλιο μέσα που λέει ότι για τους Εβραίους είναι σκάνδαλο και τους Έλληνες μωρία. Έχει να κάνει αυτό που λέει τώρα.
Μιλάει για τον Σταυρό του Κυρίου μας. Ναι. Είναι σκάνδαλο για τους Εβραίους, για τους Εβραίους, γιατί ζητούσαν δύναμη. Ναι. Και στη δύναμη δίνεται ο Σταυρός. Έλληνες που θέλουν σοφία δίνει το Σταυρό και είναι σκάνδαλο στη σοφία τους. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε άλλο? Ναι, ναι, ναι.
Σχετικά με την ευχή, είναι ο μόνος τρόπος συνάντησης με το Θεό, οι άλλες προσευχές?
Κοιτάξτε, η ευχή τι λέει? Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησό με. Τι λέω στο Θεό? Είμαι χαμένος, ελέησό με. Δεν ξέρω τι να σου ζητήσω, δεν ξέρω τι μου λείπει. Είναι πιο ασφαλής προσευχή. Ελέησό με. Δεν σου υποδεικνύω. Οπότε δεν υπάρχει ο κίνδυνος ο κίνδυνος της βατολογίας, που στην ουσία κάνουμε έκθεση ιδεών θεολογικών που τις υποβάλλουμε προς έγκριση και επικύρωση από τον Θεό. Με αυτόν τον τρόπο πολλές φορές με αυτού του είδους τις προσευχές φεύγει η αναφορά μας από το πρόσωπο του Χριστού και πάει στα προβλήματα και στα αιτήματά μας. Και τελικά η προσευχή μας τι είναι? Είναι μια προσπάθεια δικαίωσης του εαυτού μας με το να εκπληρωθούν τα αιτήματά μας. Τις περισσότερες φορές τα αιτήματά μας τι είναι? Είναι μια προεβολή του εγωισμού μας. Τα αιτήματά μας τι είναι? Είναι προβολή του εγωισμού μας. Δεν είναι επιθυμία για τον Θεό. Απλώς λέμε ευτυχώς που υπάρχει ο Θεός να εκπληρώνει τις επιθυμίες μας. Δεν είναι επιθυμία μας ο Θεός. Και εντάξει, δεν μας το επιβάλλει αυτό ο Θεός, αλλά δεν υπάρχει πληρότητα αλλιώς. Δεν υπάρχει χαρά μες στην καρδιά μας αλλιώς. Υπάρχει απέραντο κενό. Γιατί θα δούμε όλα μπορεί να μας ικανοποιηθούν, αλλά πάλι κάτι να λείπει. Έτσι λοιπόν ζητούμε αυτήν την μελέτη και αυτήν την γνώση η οποία μας οδηγεί στη μετάνοια. Η οποία μας γεννά την αίσθηση της αμαρτωλότητας. Όταν ο άνθρωπος, και ακόμη και ομιλίες είναι επικίνδυνες. Τώρα τι κάνουμε? Ικανοποιούμε το μυαλό μας. Δεν είναι επιτυχία αυτό, είναι αποτυχία. Ακούμε και ρε, τι ωραία που τα είπαμε, τι ωραία που τα λέμε, τι ωραία που τα κουβεντιάζουμε και τι ωραία που τα διαβάσαμε και τι έγινε? Μάθαμε 5 πράγματα. Δεν είναι να μάθουμε 5 πράγματα. Ας πούμε, τι λέμε, είπατε στην αρχή το δόγμα. Ας πάρουμε την Ορθοδοξία. Και το δόγμα ακόμη της Ορθοδοξίας έχει φθαρεί μέσα στην ιδεολογικοποίησή του. Α, ο Ορθόδοξος, τα ορθόδοξα λόγια. Η Ορθοδοξία έγινε και της μόδας τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Η Ορθοδοξία ποια είναι? Είναι να πάσχω τα Θεία, να μετέχω στην Θεία Ζωή, να αγαπήσω τον Χριστό, να πω στον Χριστό η ζωή μου εφόσον είναι μαζί σου είναι κέρδος, εφόσον είμαι μακριά από σένα είναι απώλεια. Αυτό να μας γίνει συνείδηση και βίωμα. Εγκεφαλικά το καταλαβαίνουμε, βιωματικά δεν το ζούμε. Γιατί? Γιατί προϋποθέτει να κυριαρχήσουμε στον εαυτό μου. Τι σημαίνει κυριαρχώ στον εαυτό μου? Τον εαυτό μου τον κάνω τι θέλω. Το στυλό μου είναι εδώ, θέλω το αφάλω εδώ κάτω, το βάζω κάτω. Να ελέγχω και να κυριαρχώ στον εαυτό μου έτσι. Τι? Να καθοδηγώ τον εαυτό μου έτσι ώστε να ταυτίσουμε το θέλημα του Θεού. Για να μπορεί και ο Θεός να κάνει δουλειά μέσα μου. Για να κάνω αφεντικό τον Θεό σε μένα. Και όλος ο αγώνας να ελέγξω τα πάθη μου, να ελέγξω τον εαυτό μου, να κάνω τον εαυτό μου ό,τι θέλω. Για ποιο λόγο? Για να το πω εαυτέ μου, παραδώσω τον Χριστό. Με αυτή την παράδοσή μας αρχίζει ο άνθρωπος να ζει τον Χριστό. Όσο δεν κάνουμε αυτή την, δεν παίρνουμε σε αυτή τη διαδικασία, αρχίζουμε να φιλοσοφούμε, να και να φιλολογούμε και να ανοητεύουμε και να αναπτύσσονται ιδέες, οι σκέψεις και οι απόψεις. Και εξαιτίας τούτου είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να γνωρίζεις υψηλές θεωρίες και να μην ξέρεις να τις διαχειριστείς γιατί δεν έχεις βίωμα.
Πατέρ, να ρωτήσω κάτι.
Να το ολοκληρώσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ποιος μιλάει? Να φάντασμα.
Πατέρ, από πάνω.
Α, ναι, συγγνώμη, λίγο. Λοιπόν, να το πούμε, Κατερίνα. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, πρώτον, αν τα λόγια μας δεν συνδυάζονται με τα βιώματά μας, αλλά πολύ περισσότερο επικίνδυνο είναι να γνωρίζουμε πράγματα πάρα πολύ σημαντικά και να μην μπορούμε να τα ζούμε αυτά τα πράγματα. Να είμαστε ανυποψίαστοι από το βίωμα αυτών των πραγμάτων. Άλλο περιεχόμενο έχουν οι θεωρίες που είναι απλώς θεωρίες και άλλο οι θεωρίες που γίνονται πράξη μέσα στην καρδιά μας. Μέσα από ένα ασκητικό βίωμα, σε μια ασκητική διάσταση. Οπότε αυτό το πράγμα τι με κάνει? Με κάνει πολύ ισχυρογνώμονα. Τα ξέρω εγώ. Αν αυτό που ξέρεις δεν το μεταπλάθεις, δεν το μεταμορφώνεις μέσα στην καρδιά σου δια της ασκητικής οδού σε βίωμα, δεν θα είσαι εύπλαστος. Ξεροκέφαλος θα είσαι. Και δεν θα μπορείς να συνυπάρχεις με τους άλλους ανθρώπους. Και θα συγκρούεσαι με τον άλλο άνθρωπο γιατί έχεις άλλη άποψη. Τα πάθη πώς βγαίνουν? Τα πάθη μας, τι γίνεται? Επειδή είμαι δυνατός, δηλαδή τι σημαίνει δυνατός? Εγώ ξέρω, εσύ διάβασα, ξέρω τι, ποιο είναι το σωστό. Τι σημαίνει για το δόγμα τάδε, για την θεολογία μου, εγώ το ξέρω, διάβασα. Αν αυτό το ξέρω δεν περνά μέσα από την καρδιά μου, μέσα από το βίωμα και μέσα από την αποκαλυπτική χάρη του Θεού που προϋποθέτει δική μου ελευθερία και τη δική μου ασκητική συμβολή και συμμετοχή, την κατάθεση της δικής μου ελευθερίας, αυτό το πράγμα θα με κάνει όποιος διαφωνήσει με αυτό να επαναστατήσω και να θέλω να το επιβάλλω την άποψή μου γιατί πιστεύω ότι είναι σωστή. Θα μου βγάλει θυμόν, δεν είναι πάθος. Θα μου βγάλει οργή. Θα μου βγάλει σύγκρουση. Θα μου βγάλει διάθεση δικαίωσης. Θα μου βγάλει εκνευρισμό. Για ποιον λόγο? Γιατί αυτό που είναι δώρο του Θεού που μου δόθηκε δεν ξέρω να το διαχειρίζομαι. Δηλαδή να το λειτουργώ με διάκριση. Να πω, αυτός τώρα δεν καταλαβαίνει. Ας υποθέσουμε είναι αιρετικός και δεν καταλαβαίνει. Σωπαίνω. Είναι αμαρτωλός, δεν καταλαβαίνει. Σωπαίνω, γιατί και εγώ αμαρτωλός και αιρετικός είμαι. Δηλαδή δεν ξέρω, σωπαίνω. Θα έρθει η ώρα του, ο Θεός ξέρει. Το άγχος είναι πατέρας και μάνα, να σώσουν τα παιδιά. Είναι επιμένας να σώσει τον αμαρτωλόν. Και η αγωνία και η βιασύνη να κάνουμε τα πράγματα όπως πρέπει, τα ξέρουμε μόνο εγκεφαλικά για αυτόν τον λόγο. Δεν μας αποκαλύφθηκαν βιωματικά. Δεν μετέχουμε σε αυτά. Δεν τα γεννήσαμε. Άλλο να γεννήσεις κάτι, να είναι γέννημα δικό σου, και άλλο να το διαβάσεις, να είναι δανεικό από κάπου αλλού. Δεν πέρασε την οριμότητα της κοιήσεως, δηλαδή να γίνει σύλληψη, οικειοφορία και το κετός, για να ξέρεις τι γίνεται. Δεν έχεις εμπειρία του πράγματος διαβάζοντας και γνωρίζοντας. Και είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό, να το προσέξουμε. Και δυστυχώς στην εποχή μας είμαστε τεμπέληδες. Και είμαστε και εμπαθείς. Και είμαστε χαλαρώσαμε εσωτερικά. Και δεν έχουμε διάθεση να βιάσουμε τον εαυτό μας. Μας τρομάζει πάρα πολύ ο βιασμός του εαυτού μας. Και καταλήγουμε όλα τα πράγματα, ζούμε θεωρητικά. Να τα ζούμε κατά φαντασία. Εμείς είμαστε κατά φαντασία ορθόδοξοι και χριστιανοί. Κατά φαντασία είμαστε. Και αυτό το πράγμα νομίζουμε και αυτό, και επειδή είμαστε κατά φαντασία, δεν έχουμε και διάκριση να ξέρουμε πώς να φερθούμε. Δεν έχουμε η πραότητα. Δεν έχουμε ταπείνωση. Δεν έχουμε μέτρο μέσα μας πώς να χειριστούμε τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, άσκηση δεν θέλουμε γιατί είναι κόπος. Υπακούει δεν θέλουμε να κάνουμε γιατί τα ξέρουμε όλα. Και επομένως είμαστε κατά φαντασία χριστιανοί. Και το μόνο που μας σώζει είναι ο πόνος. Στην εποχή μας, ίσως γι' αυτό υπάρχουν και πολλές αρρώστιες. Το είχαμε απορία, γιατί τόσοι αρρώστοι, τόσοι θάνατοι. Ίσως είναι το μόνο που μας μένει, ο πόνος. Για να καλύψει αυτή την έλλειψη του εκούσιου πόνου, της ασκήσεως. Γιατί είμαστε τεμπέληδες, βαριόμαστε, δεν θέλουμε τίποτα. Αν δεν έχουμε και πόνο, είμαστε άστα να πάνε. Εκεί που είμαστε κατά φαντασία χριστιανοί, γινόμαστε κατά πραγματικότητα ψυχασθενείς. Και οπότε έρχονται οι αρρώστιες, τα προβλήματα, οι δυσκολίες, κάτι να ξυπνήσει μέσα μας. Να κλάψουμε λίγο. Δεν κλαίμε. Πραγματικά να κλάψουμε και τα κλάματα εκείνα που είναι παράπονο γιατί δεν μου έγινε το θέλημα και μου έφαγα χιλόπιτα. Αυτό το κλάμα που έχει πραγματικόν πόνο μέσα μας. Ούτε γελάμε. Αλλά για να γελάσεις πρέπει να κλάψεις πρώτα. Για να γελάσουμε ουσιαστικά, όχι το χαζογέλιο, για να διασκεδάσουμε την απάτη που ζούμε μέσα μας. Εμείς γελούμε κατά φαντασία. Ζούμε στην εποχή του κατά φαντασία. Ακόμα και το γέλιο μας είναι κατά φαντασία. Υποβάλλουμε την ιδέα ότι πρέπει να γελάσουμε και δημιουργούμε γέλιο. Για να διασκεδάσουμε μια εσωτερική πραγματικότητα. Ότι είμαστε κενοί τελείως. Αν περάσουμε μια διαδικασία πόνου, αυτό, εάν ξέρουμε να χειριστούμε τον πόνο, δηλαδή ο πόνος έχει ελπίδα και πίστη, θα γεννήσει ειρήνη μες στην καρδιά μας. Και αυτή η ειρήνη είναι το γέλιο που δεν κατακρίνεται από τον Θεό, αλλά είναι έκφραση χαράς και πληρότητας. Κατακρίνεται το γέλιο από τον Κύριό μας. Για το γέλιο το οποίο δεν είναι καρπός γνώσης, χαράς και ειρήνης καρδιάς, αλλά είναι το γέλιο, είναι υποκατάστατο της απουσίας της ειρήνης που έχουμε μέσα μας. Είναι τεράστια χιδιότητα να ζούμε με γέλια διαρκώς και ζούμε σαν μια γελιότητα, γιατί έρχεται αντίχριστα να λειτουργήσει. Τι σημαίνει τι αντίχριστα? Ο Χριστός είναι η ειρήνη μέσα στην καρδιά μου. Δεν υπάρχει αυτή η ειρήνη και βρίσκει το υποκατάστατό του, το γέλιο. Γι' αυτό είναι αντίχριστο το γέλιο με αυτή την έννοια. Το καταλάβατε, αυτό έτσι είναι. Η χαρά της καρδιάς μας, η ειρήνη της καρδιάς μας, φέρνει την φεδρότητα του προσώπου. Ο άνθρωπος γίνεται φεδρός, γίνεται χαρούμενος. Όσο δεν υπάρχει αυτή η πνευματική φεδρότης, η πνευματική χαρά, μας γεννά την ανάγκη να γελούμε. Για να καλύψουμε αυτό που δεν έχουμε. Όπως ο ναρκωμανής δεν έχει ζωή, το βάζει την έννοια να έχει ζωή. Εμείς δεν έχουμε ειρήνη, βάζουμε το ναρκωτικό μας να γελάσουμε, να ξεχαστούμε. Και το γέλιο μας λοιπόν είναι κατά φαντασία, δεν είναι πραγματικό. Είναι νευρωτικό γέλιο. Είναι ψυχαναγκαστικό γέλιο. Όπως η θρησκευτικότητα μας είναι νευρωτική και ψυχαναγκαστική, το γέλιο μας και όλες μας συνέργειες. Και θα γίνουν υγιείς εφόσον περάσω από αυτήν τη διαδικασία της προσωπικής ασκήσεως. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Ναι.
Θεωρώ ότι όλα αυτά που ακούω, που έχω ακούσει μέχρι τώρα, είναι η τέλεια κατάσταση του ανθρώπου. Πρώτον, τι πρέπει να γίνει μέχρι να φτάσει ο άνθρωπος στην τέλεια κατάσταση, δηλαδή κομματάκια πιο απλά. Και κατά δεύτερον, όσον αφορά το δόγμα που αναφέρατε το δεδομένο, οι πατέρες μας, οι πατέρες της Εκκλησίας, επί πολλά χρόνια άσκησης, πολεμούσαν τον διάβολο. Αυτόν δηλαδή που διαβάλλει. Τον άνθρωπο που διαβάλλει ανθρώπους δηλαδή δεν πρέπει να τον πολεμάνε. Δηλαδή τον αιρετικό που έχει στην κατοχή του.
Οι πατέρες μας δεν πολεμούσαν τον διάβολο. Αδιαφορούσαν για τον διάβολο. Πολεμούσαν τα πάθη τους και ζούσαν στον Χριστό. Αν πολεμάς τον διάβολο θα σε πάρει και θα σε σηκώσει. Χρειάζεται περιφρόνηση, αδιαφορία. Για τα βηματάκια που είπαμε, που είπατε, νομίζω είναι σαφή και αν θέλετε να πούμε 2-3 πράγματα. Είπαμε ότι είναι σημαντικό ότι αυτό που μας δείχνει ο Λόγος του Θεού είναι η ταπείνωση και η κένωση. Που σημαίνει αυτό τι? Να αρνηθώ την δύναμή μου, να αρνηθώ την ιδέα μου, την βεβαιότητά μου, την γνώση μου, στην καθημερινότητα. Κάποιος έχει, είναι παντρεμένος. Να είναι λιγότερο ισχυρό γνώμη. Αν νιώθει ότι αδικείται, γιατί να επαναστατήσει? Να μην είμαι απαιτητική με τους άλλους. Όταν δούμε κάποιον να παρακαλεί, να ζητά, να απαιτεί, το βλέπουμε και το αχ, είναι αυτός ο ζήτουλας. Φεύγουμε χιλιόμετρα μακριά του. Κάποιος που λειτουργεί έτσι, το βλέπεις να είναι μίζερος, μίζ, να ψάχνει εκείνο και το άλλο και το παράλληλο, σου βγάζει ένα ανακλαστικό, του λες πάντα όχι. Όχι, ήρθε ο τάδε πάλι. Η όλη του η στάση σε κάνει να λες όχι, βρε παιδάκι μου. Τον ξέρεις, είναι ένας άνθρωπος που δεν συμφεροντολόγησε να κερδίσει και το κάθε τι. Λοιπόν, αυτό δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Να μην φοβόμαστε να χάσουμε και κάτι, βρε παιδάκι μου. Ας χάσουμε και κάτι. Ας χάσουμε την ιδέα μας. Ας χάσουμε στο παιχνίδι της σύγκρουσης με την άποψη του άλλου. Δέστε, ας πούμε, συζητώ με κάποιον, έχω μια ιδέα. Πολιτική, αθλητική, ακόμα την πιο μικρή ιδέα. Δεν έχει σημασία τι συζητούμε. Σημασία έχει τι βγαίνει από τη στάση μας. Λοιπόν, και όταν δούμε μια άποψη, αρχίζουμε να φωνάζει ο ένας, να φωνάζει ο άλλος. Για να βγάλουμε. Να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής. Ξέρετε, καλέ, ρε παιδάκι μου, και αυγό νικητής, τι έγινε? Και αρχίζεις μέσα σου να χαμηλώνεις, να σκύβεις και να το φιλοσοφείς το πράγμα. Όχι να βάζεις λογισμούς και χαζά. Να το λες λίγο πνευματικά, προσευχητικά. Άμεσα γιατί ειρήνη στην καρδιά σου. Και αρχίζει και άλλος να λέει μετά από λίγο, κοίταξε, και εκείνο που λέγεις πρέπει να έχεις και λίγο δίκιο. Η όλη ιστορία δεν ήταν αυτό. Ήταν κάτι άλλο. Ποιος θα κερδίσει? Αυτό δεν είναι ένα βήμα? Δεν είναι ένας έλεγχος του εαυτού μας? Εδώ δεν είναι μια πνευματική στάση? Η ζωή μας, η καθημερινότητα είναι γεμάτη από τέτοια. Και όσο πιο, πολύ ταλαιπωρούμεθα από αυτά, είναι και αυτό μια ένδειξη ότι δεν μπαίνουμε σε διαδικασία προσωπικού αγώνα. Λίγο να κάνουμε, λίγο να μπούμε σε προσευχή, σε προσωπικό αγώνα, είμαστε τελείως διαφορετικοί σε αυτά τα πράγματα. Αλλά εμείς ούτε στο τόσο, όπως ο διάβολος φοβάται το λιβάνι που λένε κάποιοι, εμείς φοβόμαστε τις προσωπικές στιγμές με τον Θεό. Να κάτσουμε 5 λεπτά μόνοι μας. Δεν το αντέχουμε αυτό το πράγμα. Όταν λοιπόν δεν έχεις τέτοιο χρόνο, δεν είσαι έτοιμος και σε αυτά τα καθημερινά τα διαχειριστείς αναλόγως. Και μετά φιλοσοφούμε, φιλολογούμε. Λέει ο ένας, λέει και ο άλλος. Είναι πολύ, λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε όταν είσαι έξυπνος τι κάνεις, κρίνεις. Και τι κάνεις μετά, συγκρίνεις. Και μετά τι κάνεις, απομονώνεσαι. Οι έξυπνοι άνθρωποι απομονώνονται. Οι δάσκαλοι απομονώνονται. Οι εξυπνάκηδες που διαβάσαμε, που ξέρουμε, που αναλύσαμε, που κατανοήσαμε, που ψυχαναλύσαμε, που διαγνώσαμε, που ερευνήσαμε, όλα τα ξέρουμε. Τι κάνουμε, κρίνουμε, συγκρίνουμε. Και απομονωνόμαστε. Η απομόνωση, η εσωτερική κυρίως απομόνωση του ανθρώπου είναι μια ένδειξη ότι είναι μέσα στην αμαρτία βουτυγμένος. Και προσπαθεί μέσα από την απομόνωση του άνθρωπος να δικαιωθεί. Δεν είναι σημαντικό και αυτό? Να πούμε και ένα άλλο που το είχα στην αρχή κατά νου να συζητήσουμε, αλλά ας το πούμε τώρα, είναι σημαντικό. να ξέρουμε να συγκρατούμε το στόμα μας, τη γλώσσα μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γι' αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Όχι απλά, δεν θα το πάρω εκεί να κατακρίνουμε απλώς για τον πόλεμο, αλλιώς θα το πω. Μην αποκαλύπτουμε τους λογισμούς μας στους άλλους ανθρώπους.
Οι λογισμοί από μόνοι τους δεν είναι αμαρτία. Μπορείς να...
Ναι, αυτό λέμε. Να μην αποκαλύπτουμε τις αμαρτίες μας στους άλλους.
Θέλω πάλι αμαρτία, δεν έχουμε με τους λογισμούς, οπότε...
Να μην το κάνουμε χειρότερο. Ποιος μιλάει, άλλο φάντασμα. Πάνω ή κάτω είναι. Α, εκεί.
Δηλαδή όλα μπορούμε με πολύ δυσκολία να ελέγξουμε, αλλά με σκέψη. Η σκέψη δεν ελέγχει, είναι πολύ δύσκολο.
Ναι. Εμείς δεν μιλήσαμε γι' αυτό, επειδή είναι δύσκολο, πάμε στο εύκολο.
Πώς είναι το εύκολο?
Να μην αποκαλύπτω τους λογισμούς μου στο άλλο, το στόμα μου να προσέξω. Να ελέγξω το στόμα μου, τη γλώσσα μου.
Έτσι δεν βάζω σχολιασμό τους άλλους, όμως...
Και άλλα πράγματα ισχύουν. Να σας πω κάτι. Αν αποκαλύψει, σου λέει άλλος, εγώ ρε παιδάκι μου είμαι ταπεινός. Αποκαλύπτει τις αμαρτίες μου. Έχει πολλά προβλήματα αυτή η στάση. Γιατί δεν είναι έκφραση ταπείνωσης, κάτι άλλο κρύβεται. Τι πρόβλημα υπάρχει? Καταρχήν η δημοσιοποίηση του κακού αποθρασύνει τον κακό και το κακό. Η ντροπή της αμαρτίας προφυλάσσει το κακό, το περιορίζει. Αν θέλετε, στην εποχή μας υπάρχει μια τάση ειλικρίνειας, έκθεσης. Εμείς τα λέμε όλα. Και υπάρχει και ένα λάθος. Και στην Εκκλησία μια κοινότητα, τα μοιραζόμαστε. Πλάνικτρα. Όσο αποκαλύπτεις τα πάθη σου, τα δημοσιοποιείς, δεν είναι το πρόβλημα της έκθεσης. Είναι το πρόβλημα που αρχίζει σιγά σιγά τα αυτιά μας, οι αισθήσεις μας, να συνηθίζουμε αμαρτίες και να στερούμε δεδομένες, φυσιολογικές και νόμιμες. Οπότε η δημοσιοποίηση του κακού επιβραβεύει το κακό αφενός, αφετέρου δε κάνει θρασίτερο και αυτόν που αμαρτάνει. Οπότε αν μάθουμε κάτι για κάποιον, να το κρύβουμε, έτσι τον προστατεύουμε. Γιατί όταν κάποιος σου λέει τώρα που έγινα ρεζίλη, κάνω ό,τι θέλω, αποθρασύνεται ο άνθρωπος. Μέσα στο γεγονός ότι δεν ξέρει, σου λέει, μπορεί να το ξέρει άλλος, έχει μια συστολή. Σου λέει κάτι κρατάμε. Δεν εκτεθεί μεθά πολύ. Και υπάρχει μια προστασία να κάνει τον αγώνα του και λίγο να διορθωθεί ο άνθρωπος. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, φάουλ.
Είναι απόλυτο όμως αυτό που λέτε πάντα?
Τίποτα δεν είναι απόλυτο.
Πάντα δεν ισχύει κάτι τέτοιο, νομίζω. Ανάλογα τη στάση που θα δημοσιεύσουμε κάποια πράγματα.
Μιλούμε για τα δικά μας. Λοιπόν, να το προχωρήσουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, όταν θα δημοσιοποιήσουμε τους λογισμούς μας, τις σκέψεις μας ή τις αμαρτίες μας, υπάρχει άλλο πρόβλημα. Ο άλλος θα πάβει να μας τιμά και να μας σέβεται. Κακό είναι? Κακό δεν είναι τώρα που το λες. Μετά που θα σου ξυνήσει και θα πικραθείς, μη φοβάσαι και μην επιτίθεσαι στον ότι δεν σε σέβεται. Εσύ το δες τις προϋποθέσεις. Καραγκιόζεις ήσουνα, καραγκιόζεις φερόσουνα, δεν ενέπνεσαι στον άλλο τιμή. Τι ζητάς τιμή τώρα, φίλε? Το έχεις ανάγκη τώρα, γιατί δεν νιώθεις καλά με τον εαυτό σου, νιώθεις πολύ αυτοεκτίμηση. Χρειάζεται να προστατεύουμε τον εαυτό μας. Και αυτός που ακούει είναι σε θέση να μας ωφελήσει. Λοιπόν, δεν θα λέμε τίποτα. Υπάρχει ο πνευματικός μας. Ας τα πούμε εκεί όλα. Υπάρχουν οι πατέρες μας. Γιατί να λέμε τους λογισμούς μας ή στους άλλους? Ο αρμόδιος να τους ακούσει είναι ο πνευματικός μας. Και αυτός με τη χάρη του Θεού να μας δώσει την κατεύθυνση που πρέπει. Μπορεί να υπάρξουν και άλλοι άνθρωποι, αδελφοί, που μπορεί να δείξουν πραγματική πνευματική οριμότητα. Αν υπάρξουν, δεν είναι ανευλογημένο, να το πω. Να συζητήσω, να μοιραστώ την καρδιά μου. Αλλά πιστεύετε ότι είναι πολλοί αυτοί? Ξέρετε τι γίνεται στην χριστιανική ζωή? Ένα παράδειγμα. Έρχεται ο άλλος και μας λέει τους λογισμούς του. Σε αυτόν τον άνθρωπο να είστε σίγουροι, δεν θα πούμε τους δικούς μας λογισμούς, γιατί λέμε αυτός τα λέει. Ένα. Δεύτερο, θα μας πλησιάσει, θα μας κάνει τον φίλο, δεν θα κρύβει τα δικά του, δεν θα μας τα λέει, θα μας το παίξει φίλος, θα μάθει κι άλλα για να αποκαλύπτει κι άλλα στους άλλους. Όταν εσύ δεν είπες κάτι που σε αφορά, πολύ περισσότερο έχει το δικαίωμα άλλος να βγάλει στον μπαλκόνι να τη μάθει όλη η Θεσσαλονίκη. Γιατί στεναχωριέσαι, γιατί αντιδράς, γιατί φοβάσαι. Είναι μικρά πράγματα αυτά, αλλά θέλουν να έχουν μια οριμότητα και ένα σεβασμό. Να σεβόμαστε τον εαυτό μας. Έτσι λοιπόν, επίσης τις περισσότερες φορές που ομιλούμε, δεν μιλούμε για τον εαυτό μας μόνο, μιλούμε και για τους άλλους. Μπλέκουμε και άλλους στην ιστορία και μεταφέρουμε λογισμούς και για άλλους. Και έτσι, πέρα από ότι είμαστε και βλάκες, αμαρτάνουμε κιόλας, κατακρίνοντας και κρίνοντας. Και τον εαυτό μας εκθέτουμε και τους άλλους μπερδεύουμε. Και υπάρχει μια τεράστια ανισορροπία μέσα στη ζωή μας. Και δεν έχουμε μέτρο. Και τα έχουμε μπουρδουκλώσει. Δεν θυμόμαστε ποιος μου είπε και σε ποιον είπα. Και τι είπα για τον εαυτό μου και σε πόσους το είπα. Και υπάρχει ένα μπάχαλο μετά, ένα μπλέγμα μέσα μας. Πάμε να προσευχηθούμε και έχουμε ταραχή. Πώς να μην έχουμε ταραχή. Και μετά οργιζόμαστε. Του είπα, πάτερ, ένα μυστικό και μου το είπε στη γειτόνισσα. Μα γιατί του το είπε. Αφού του το είπε εσύ, δεν είχε το δικαίωμα να το πει αυτό. Δεν είχε. Τότε καλά να πάθω, αφού πιστεύω ότι το είχε. Τέλος πάντων, ας υποθέσουμε πως δεν το είχε. Να μην είμαστε σίγουροι όμως πως θα λειτουργήσει. Αυτό γιατί είναι πρόβλημα. Γιατί ο διάβολος θα μπλεχτεί και θα διαταράξει την ισορροπία μέσα στις ανθρώπινες σχέσεις. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ο ψαλμός το λέει, «Σου, Κύριε, φυλακή το στόματί μου». Βάλε φυλακή στο στόμα μου. Όπως έλεγε κάποιος πατήρ, και έχει δίκιο και ίσως το είπαν πολλοί άλλοι, κανείς δεν μετάνιωσε που σιώπησε. Κάτι θα ρωτούσατε.
Σκέφτομαι πάντα το εξής. Με τον αποκαλύπτεις όμως τα πάθη σου, δέχεσαι να εκτεθείς τον συνάνθρωπό σου. Οπότε ακαλύψε την δύναμή σου, τον εγωισμό σου. Και με αυτόν τον τρόπο, ίσως με το που εκτίθεσαι, παίρνεις μια δύναμη να ξεπεράσεις τα πάθη σου, ώστε με τη βελτίωση που θα κάνεις,
ναι, είναι μια άποψη. Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε, είναι αρκετό να εκτεθούμε στο πνευματικό. Αυτό μας αρκεί. Από την άποψη της ταπεινώσεως. Ένα. Δεύτερο, κάποια πράγματα όμως, για λόγους παιδαγωγικούς που μπορεί να ωφελήσουν και εμάς και με τη συμβουλή του πνευματικού, μπορούν να εκτεθούν. Και ο άλλος να δει, και εμείς να συντριφτούμε, και ο άλλος να ωφεληθεί. Σύμφωνοι σε αυτό. Αλλά ο πνευματικός θα το κρίνει. Γιατί τις περισσότερες φορές δεν υποκρύπτεται τέτοια διάθεση. Υπάρχουν άλλοι κίνδυνοι. Παραδείγματος χάρη, ο άλλος να μην έχει τη δυνατότητα να ακούσει τέτοια πράγματα που θα του πούμε. Να σκανδαλιστεί. Να στενοχωρηθεί. Να πει, αφού το κάνει, ας το κάνω κι εγώ. Για παράδειγμα, δεν είναι εύκολο. Λέμε, ας μάθουν τα παιδιά μας τι αμαρτωλοί που είμαστε, οι γονείς. Έκανα μια έκτορση, πάτρε, και το είπα και στο παιδί μου. Την τύφλα σου. Το είπες και αυτή αν τύχει κάτι τέτοιο θα το κάνει. Η μαμά μου το έκανε, εγώ δεν το κάνω. Ένα παράδειγμα λέμε, το καταλαβαίνετε. Οπότε χρειάζεται πολύ μεγάλη διάκριση πώς εκθέτουμε τον εαυτό μας, με ποιον τρόπο και τι λέμε. Και πόσο είναι έτοιμος ο άλλος να ακούσει. Και αν πραγματικά η διάθεση μας είναι η ταπείνωση ή το θράσος που υπάρχει μέσα μας. Ε, μωρέ, και τι έκανα, να το πω. Άλλο να πω, είμαι συντηρητικά στο μάθη, και άλλο, και τι έκανα, να το πω. Έτσι κατανοητό δεν είναι. Νομίζω, ξέρετε, αν είναι κάτι να φανεί, ας το αφήσουμε το Θεό να το δείξει. Να μην τρέχουμε εμείς να κάνουμε πρωτοβουλίες τέτοιου είδους. Ας δείξει ο Θεός και τότε αναλόγως πράττουμε. Παραδείγματος χάρη, ένα άλλο παράδειγμα μου ήρθε στο μυαλό τώρα. Είναι απαράδεκτο, εντελώς απαράδεκτο και δημιουργεί πολλά προβλήματα να λέμε σε τρίτους τις δυσκολίες μας με τον άντρα μας ή τη γυναίκα μας. Δεν σέβεσαι τον σύντροφό σου. Μέλος σου είναι, τον ρώτησες? Πιο πολύ εμπιστεύεσαι τη φίλη σου από τον άντρα σου? Πιο πολύ εμπιστεύεσαι το φίλο σου από τη γυναίκα σου? Τότε τι ένα σώμα είναι? Να μοιραστώ τι? Άσε τους άλλους κινδύνους. Αν πάει μια γυναίκα και πει στον άδελφο τι μπορεί να έχει με τον άντρα της, τέλειωσε η ιστορία. Η μοιχή επιθύρες. Θα αρχίσει κι άλλος, ωραία, αν είναι και καμιά όμορφη. Θα πει, ναι, τι τραβάς. Και αρχίζει το κολάκευμα, την τρυφερότητα, το ότι είστε αλλιώς. Βάσανε η ζωή μας, να πιούμε και ένα καφεδάκι. Το τηλέφωνο σου δώσ' μου, θα σου στείλω ένα μήνυμα, αλλά την τάδε ώρα. Και μετά, πάτερα μάρτισα, δεν ξέρω πώς έγινε. Πώς έγινε. Έτσι δεν ξεκινούν όλα. Όταν άλλος δει ότι είσαι δυσκολεμένη με τον άντρα σου, έτοιμο φρούτο είναι. Δεν είναι σωστό να τα εκθέτουμε αυτά. Τα εκμεταλλεύεται ο διάβολος. Και το πάθος μας και η αδυναμία μας. Χρειάζεται πολύ διακριτικοί να προστατεύουμε τον σύντροφό μας. Έτσι λοιπόν, τα βλέπουμε έτσι σε μια χοντροειδία. Έτσι λέμε, ρε παιδάκι, να εκτεθούμε. Τι έγινε, αυτό δεν θέλει ο Χριστός ταπείνωση. Οι πρώτοι χριστιανοί είχαν κοινή εξομολόγηση, αλλά είχαν και ωριμότητα. Είχαν και ταπείνωση, είχαν και αγιότητα βίου, είχαν και ζωντανή πίστη. Εμείς δεν έχουμε ζωντανή πίστη, είναι νεκρή η πίστη μας. Κάτι θα ρωτούσατε.
Οπότε, θα ρωτήσω, τη σημερινή εποχή με την εγκληματικότητα και την αντιχικότητα που υπάρχει στην κοινωνία, δεν θα είναι ωφέλιμο σε κάποιους να καταφέρουμε κάποιον ο οποίος είναι, παραδείγματος χάρη, εγώ να αρχοντικό μια νόμο, και να λιτώσουν αυτοί οι κάποιοι.
Αυτό από μόνο του κατακρίνεται. Να πούμε εμείς παραπάνω τι. Τώρα ένας έμπορος ναρκωτικό από μόνος του, η ιδιότητά του είναι κατακριτέα. Τι να πούμε παραπάνω. Εάν είναι, αν δούμε κάποιες παγίδες, είναι καλό να τις επισημάνουμε. Σαφέστατα. Σαφέστατα. Αλλά γενικότερα είναι προτιμότερο αντί να ασχολούμεθα με το κακό, να ασχολούμεθα με τον Χριστό, ο Χριστός, το φως του Χριστού να φαίνεται μέσα από τη ζωή μας και να αποκαλύπτει το σκότος που υπάρχει γύρω μας. Εμείς αντί να γινόμεθα φως Χριστού που να αποκαλύπτει το σκοτάδι που υπάρχει γύρω μας, αφήνουμε κατά μέρος την πνευματική μας πορεία και ασχολούμεθα με το κακό, με το σκοτάδι και αρχίζουμε να βρίζουμε και εμείς σιγά σιγά. Η καλύτερη προστασία. Η καλύτερη προστασία είναι να φαίνει το φως του Χριστού μέσα από τη ζωή μας. Και τα έργα του σκότους αποκαλύπτονται με τα έργα του φωτός. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να λέμε. Αν είναι κάτι το οποίο πρέπει να επέμβουμε, σαφώς αυτό κοινός νους υπάρχει. Αλλά το να πω, κοίταξε πόσο κακό είναι το να σκοτώνεις, κακό είναι. Χρειάζεται να πεις, θέλεις και παπάς να σου το πει. Φαίνονται αυτά τα πράγματα. Να μην ασχολούμεθα πολύ με το κακό, να ασχολούμεθα με το καλό.
Αλλά είναι το γεγονός που υπάρχει.
Κατάλαβα, Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης λέει ότι καλά λες, πάτερ μου, ένας πνευματικός, αλλά τόσοι είναι στη Θεσσαλονίκη, πού να το βρεις, πώς να πεις το λογισμό σου και υπάρχει ένα κενό, έλλειψη επικοινωνίας. Σαφέστατα. Γι' αυτό δώσαμε ένα παραθυράκι και είπαμε και κάποιοι άνθρωποι που μπορούμε να τους εμπιστευτούμε. Αυτό είναι το πρόβλημα της Εκκλησίας μας. Δεν είναι ζωντανή. Τα μέλη της Εκκλησίας απλώς έρχονται να περάσουν τον χρόνο τους. Έρχονται να εκατομμύρια στα αιτήματά τους που είναι μια όμορφη γυναίκα, ένας άντρας, ένα ωραίο σπίτι και ένα ωραίο αυτοκίνητο. Και να περάσουμε καλά. Ακόμη και οι πνευματικές πράξεις που κάνουμε στην Εκκλησία, ακόμη και ο θελοντισμός, Γιάννη, δεν είναι για τα παιδάκια, να περάσουν παρέα τα παιδάκια, να περάσουν όμορφα. Αν δεν υπάρχει κίνητρο να περάσω ευχάριστα, δεν κάνω. Δεν θυσιάζω κάτι. Λείπει θυσιαστικότητα από τη ζωή μας και κατεβαίνει και εμείς οι χριστιανοί είμαστε ψεύτικοι, όπως είπαμε, κατά φαντασία. Και έξι και η Εκκλησία μας έχασε ζωντάνια του. Οπότε κανείς, ζητώντας μια επικοινωνία, ζητάνε κανείς το ψυχολογική του ανάγκη. Και δεν έχει πνευματική έφεση, πνευματικών πόθων. Αν υπάρχει πνευματικός πόθος και αυτό γεννά μια σοβαρότητα, τότε είναι πολύ καλά τα πράγματα. Και μπορούμε να μιλήσουμε και σε άλλους ανθρώπους και να επικοινωνήσουμε και να ανοιχτεί η καρδιά μας και να συμπορευθούμε. Αλλά λείπει αυτό. Και άρα χρειάζεται τι. Όχι απλώς να κλείνουμε το στόμα μας, αλλά να ετοιμαζόμαστε για να μπορούμε να ανοίγουμε το στόμα μας. Που σημαίνει να είμαστε πιο ουσιαστικοί με τον εαυτό μας, πιο σοβαροί, πιο υπεύθυνοι στο δώρο που μας χάρισε ο Χριστός της ζωής, να ανταποκριθούμε στην κλίση που μας έχει και να ξεφύγουμε από τα αιτήματά μας, τα χαζά, που μόνο αυτά, με αυτά ασχολούμαστε, μόνο με τα ερωτικά ασχολούνται στην εξομολόγηση. Το 80% είναι τα ερωτικά των ανθρώπων. Και το άλλο 20% είναι τα ψυχολογικά. Δεν υπάρχει κάτι για πνευματικό. Αυτό είναι πρόβλημα, δεν είναι αυτό η Εκκλησία. Προς Θεού. Και προσπαθεί ο Πνευματικός μέσα από αυτό να βρει κάτι. Να ενεργοποιήσει κάτι, να τσιμπήσει λίγο κάτι, να κινηθεί προς τον Χριστό. Για να αναβαφθεί ο άνθρωπος ουσιαστικά. Οπότε, αν ο άνθρωπος μπει σε αυτή τη διαδικασία και τα μέλη της Εκκλησίας έχουμε αυτή τη διάσταση, τότε άνετα μπορούμε να μιλούμε. Και είναι όμορφο. Απλώς το λέμε γιατί δεν υπάρχει αυτή η ωριμότητα. Άρα, η Εκκλησία θα γίνει ουσιαστική αν αποκτήσει την κοινοτική της διάσταση, που δεν θα είναι απλώς μια κληρικαστική Εκκλησία ο Πνευματικός και τελειώσαμε, μια γεροντική Εκκλησία ο Γέροντας ή ο Πνευματικός, αλλά μια κοινότητα μελών. Μελών του Χριστού και θα λειτουργούμε έτσι. Αλλά χρειάζεται αυτές οι προϋποθέσεις. Μέχρι να φτάσουμε λοιπόν σε αυτή την πορεία, χρειάζεται να κυριαρχήσουμε στον εαυτό μας και να ζητήσουμε την χάρη του Θεού, να στραφούμε προς τον Χριστό και να ελέγχουμε το στόμα μας. Και όταν δεν είμεθα έτοιμοι, να μην εκτιθέμεθα. Γιατί δεν κάνουμε καλό. Σε κανένα από τους κάνουμε κακό. Εκτονωνόμαστε προς στιγμή, αλλά μετά οι παρενέργειες είναι τόσο μεγάλες που είναι πιο μεγάλος ο κόπος. Πέρασε η ώρα. Θα τα πούμε την άλλη Τρίτη πρώτα Θεός. Συγγνώμη, δύο ανακοινώσεις. Μην σηκωθείτε. Χρειάζεται αίμα στο παιδογκολογικό τμήμα του Ιπποκρατίου για την Πισιώτη Γεωργία. Τη Γεωργία, την Πισιώτη Γεωργία. Χρειάζεται αίμα. Σας παρακαλούμε. Επίσης, κάποια ημερολόγια εδώ. Σπύρο, έχεις αρκετά. Εδώ τα έχει ο κύριος Σπύρος. Αυτά. Ο Σπύρος, κύριος. Εις κύριος. Λοιπόν, τα ημερόγια είναι από κάποιο κελί του Αγίου Όρους που κάνει προσπάθεια να το ενοικοδομήσει. Είναι φιλότιμη προσπάθεια του γέροντος αυτού. Έκανε κάτι, αυτά είναι ημερολόγια. Όσοι μπορούμε να συμβάλλουμε θετικά σε αυτό. 5 ευρώ το ένα είναι. Δεν είναι μούντζα, 5 ευρώ. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.